Добрий день, з вами Історична Свобода. Цими днями всі ми могли бачити моторошне таке відео, як російські загарбники вбивають українського військовополоненого, причому їх особливо їх розлютили спокійно сказані ним слова «Слава Україні!». Неймовірна повага до цієї людини вражає, гідність. Не знаю, людська, чоловіча, лицарська гідність цього воїна. Чесно кажучи, думав, що подібні випадки – це вже минуле, що вони в історії десь в першій половині ХХ століття в подібні речі були, але от живемо зараз в історичні часи. На превеликий жаль, але подібне ставалося, бачимо подібне зараз. Випадки, коли українські воїни зазнали поразки, але були нескорені і своїм ворогам в очі казали, славили свою державу, славили свою країну, славили Україну. Говоримо про подібні випадки з істориком, воїном, офіцером Збройних сил Юрієм Юзичем. Доброго дня, Юрію.
Доброго дня. Слава Україні.
Героям слава. Саме гасло «Слава Україні». Відколи воно? З яких часів? Козаки часто воювали, але козаки, вони більше, мені здається, релігійними гаслами послуговувалися. А от «Слава Україні» відколи відомо?
От козаки, до речі, тут якраз до місця, бо коли армія УНР створювала свій муштровий статут, то врешті-решт було написано, що бойовим кличем української армії є не «Ура», як це в російській армії, а «Слава». І, можливо, це була вигадка літераторів кінця 19-го, початку 20-го століття, які, описуючи козаків, які атакували, які вкладали в слова слово «слава» цю атаку. Можливо, так було дійсно, насправді, ну, чесно скажучи, не перевіряв, припускаю, що цілком могло бути. Тому, по суті, всі визвольні змагання 20-х, 40-х років бойовим кличем українців це було «слава». І сам клич, ну як вітання «Слава Україні», він появився зовсім не десь, як приписують там в 40-х роках, він появився на межі 19-20 століття в місті Харкові на сході України. І появилося дуже цікаво середовище студентської молоді харківської, яка потім створила і революційну українську партію, першу політичну, і українську національну партію, першу таку націоналістичну групу. І вони віталися «Слава Україні».
Тобто це середовище Миколи Міхновського.
Так.
Відомого політичного діяча. Ну, як людина, яка вперше от на Східній Україні сформулювала гасло незалежне, що так. Україна має бути незалежною.
І відповідь була «По всій землі слава». Тобто не було героям слава, тобто відповіді були за цей період різні. За часів гетьмана Павла Скоропадського відповідали «Гетьманові слава». От, десь там в козацьких рухах 20-30-х роках казали «козакам слава», наприклад, в ОУН 30-х років говорили «вождеві слава», і вже в 41-му році, після того, коли в Карпатській Україні масово українці ставали на захист, розуміючи, що вони, скоріш за все, будуть переможені, але вони виходили фактично на вірну смерть, їх угорці безпощадно розстрілювали, і вони чітко вставали і казали «слава Україні». І от після цього ОУН, яке зібралося, вони вирішили, що відповідати на це гасло треба героям слава. Це, до речі, от закид, що там Бандера, вождівська партія. Якби була вождівська партія, бандерівці відповідали би вождеві слава, так як це вже було усталено. Але вони принципово змінили, хто є центром і суттю всього українського руху і боротьби за незалежність.
Коли події довкола Карпатської України були, то, мені здається, ОУН ще не розкололася на бандерівців, мельниківців, ще була єдина ОУН.
Це середовище, принаймні ті, які там потім в спогадах, от що саме з Карпатської України не після, а ще під час, фактично окреслилася ця лінія, яку потім ми знаємо як бандерівців.
Відомі також випадки, вони в історії зафіксовані, чи це вже потім дописано, що коли страчували українських вояків, то крім «Слава Україні», ще були випадки, коли вони гімн співали, ще не вмерла Україна. Ну, це вже потім додумали, чи справді це зафіксовано? От, наприклад, в перший такий випадок кажуть, що бій під Крутами, коли там полонених страчували, що вони співали. А хто це зафіксував?
І це в чому взагалі унікальність цього випадку, яка зараз сталася на відео з-під Бахмуту? Унікальність цього полягає в тому, що це вперше в історії України ми побачили, як це відбувається. Бо до цього ми чули розповіді, ми чули спогади, ми чули там різні версії, як це могло бути, були припущення, що могли так сказати. Це вперше ми побачили прямий запис, і мільйони українців, і не тільки українців, побачили, як вмирають хлопці, які кажуть «Слава Україні». І цьому це дуже якби важливо. Це цей випадок точно, ну там війде в історію, в підручники, можливо. До цього часу ми, ну тобто, ті випадки були. Там співали, ще не вмерла Україна. Наприклад, слава Україні на початку ХХ століття було паралельно з іншим таким словосполученням «Хай живе Україна». І це «Хай живе Україна», воно було, ну, звичайно, поширеним, і перед розстрілами теж говорили. Наприклад, Біла Сєдана Лишин, коли їх вішали в Бригітках в 32-му році.
Біла Сєдана Лишин – це бойовики ОУН, я нашим слухачам.
Так, яких військово-польовим судом, ну, грубо кажучи, засудили на кару смерті, що навіть польська військова організація, хлопці, які пройшли польське підпілля, борючись за незалежність, звернулись з проханням помилувати. Але їх не помилували, то один з них, коли на Шибенцю вийшов, він сказав: «Хай живе Україна». Вже через кілька років «Слава Україна» не було цієї популярності там на суді над Бандерою масової такої, але тоді воно не було. Тому, розуміючи під «Слава Україна», ми розуміємо, що це контекст, контекст він міг бути «Хай живе Україна», після це вже стало чітко «Слава Україна». Але перший випадок зафіксований, коли «Слава Україні», це теж у Львові, в центрі міста, на Цитаделі, оця фортеця така австрійська, там поляки вивели теж за підсумки військово-польового суду двох хлопців. Один з них був сином депутата австро-угорського парламенту з Відня, який мав гарну академічну освіту. Їх обвинуватили в розвідці на користь українського війська. Не доведено, але суд польовий типу мав.
Тобто, що вони шпигуни, так?
Так, ну, але це доведено не було. Принаймні, українська сторона якби не артикулювала, що так, це було. Артикулювала, що це було не доведено. І їх вкопали спеціальні стуби, до куди їх прив'язали, стріляли в спину, на спині намалювали хрестики такі крейдою, і хлопці вигукнули «Слава Україні». І спогад про це залишив, ну, тобто, конкретно один з львів'ян, який став відомим адвокатом після у Львові, тобто це не просто літературний опис, тобто людина-адвокат, навіть якщо пише оповідання, вона якби опирається на фактаж.
Це в якому році було?
Це був березень 1919 року. От взагалі березень символічний для цього гасла, бо і Карпатська Україна була в березні, коли це стало масово, що перед розстрілом говорили «Слава Україні», хлопці і дівчата, до речі, теж там загинули, і в березні 19-го року.
А от про крути щось відомо?
Про крути відомо, бо там яка історія була, що група хлопців, які потрапили в полон, вони в темноті не вийшли не туди, де зорієнтовані були, і взяли в полон, то є розповіді про те, що вони перед смертю заспівали «Ще не мерла Україна». Гасло «Слава Україні» тоді ще не воно було паралельно з «Хай живе Україна», тому цілком може бути, що хтось перед розстрілом вигукнув «Хай живе Україна». Але ми маємо всього пробів під крутими 10 спогадів, і розстріляння залишились розстріляними. От. Ті, які вижили, які там були в полоні, то не думаю, що вони були свідками цього розстрілу. Тобто це якби таке припущення. Але та, є така версія.
А перші визвольні змагання, і от вже тоді було гасло «Слава Україні»?
Так, от газета «Рада», буквально революція тільки почалася там, і вже в березні місяці в селі Діївка під теперішнім містом Дніпро, а тепер це частина міста Дніпра, вже селяни, які проводили український мітинг, вони там чітко виголошували «Слава Україні». Тобто це буквально в березні. І
17-го року.
Так. І от в 17-му році це масово поширилось, тобто це була як скорочена версія «Хай живе Україна». Є дуже цікавий навіть випадок, коли на Сумщині, здається, в 6-ті, там зібрались протоколи українських партій, які відзначали третій універсал і робили декларацію про його підтримку. Так от, в протоколі написано, що всі присутні партії, значить, стали, сказали «Слава Україні» і так далі, а відмовились від цього всього діла тільки більшовики. А далі йде перелік партій, хто брав участь, що там єврейські, і бунт, і так далі. Тобто, наприклад, вже в 18-му році грузинські партії теж вже використовували це гасло, клич для комунікації з українцями. Вони якби ідентифікували себе з боротьбою визволеної українців і підтримували цю боротьбу, висловлюючись «Слава Україні», до речі, в статтях, виступах і так далі.
От гасло з'явилося в Харкові, потім воно виринає у Львові, в Закарпатті, тобто воно доволі швидко стало соборницьким.
Так, ну дивіться, я думаю, що цьому дуже сильно посприяла формалізація цього гасла, бо в Харкові, появилося, було студентське середовище, яке якраз у після 17-му році створювало фактично українську збройну силу. Тобто армія УНР, вона була створена на базі українізованих частин, які почали з середовища Міхновського в березні робити. Ну, там складна історія, як Грушевський з Петлюрою відбивали весь цей рух від, як вони вважали, радикалів і брали під контроль. Але гасло, воно там все вже було популярне. І в 20-му році в армії УНР офіційно наказом по армії командувач армії Лимонович Павленко вів це як вітання, що слава Україні. І відповідати, правда, там треба було там три рази слава, слава, слава. От, але це вже варіанти. От, але було по армії ведено, і по суті, вся армія вона вже з тим артикулювалась. Потім.
Бо ворожа російська пропаганда каже, що це бандерівське гасло, але воно набагато давніше за бандерівців. Але все-таки бандерівці, я так розумію, що вони задали останній якби канон гасла і відповіді на нього. Слава Україні, героям слава.
Я вам розповім, як це відбулося. Це відбулося дуже цікаво, бо в 20-х роках і на початку 30-х про славу Україні вже почали забувати. Тобто, ну взагалі була така поразка визвольних змагань, була емоція така, що ми програли. І було якось не до слави. Тобто було таке розуміння, що ну, якби не було якогось культу перемоги і взагалі культу розуміння, що ми переможемо. Віри ось такої не було. Тому Білас і Данилишин, от вони говорили, хай живе Україна. Але в 36-му році на процесах, де судили Бандеру і його друзів, то вийшла одна дівчина, яка там судилася, вона була дочкою, ну там, одного відомого українця, це вже суть неважливо. Вона сказала «Слава Україні!» Вигукнула. Польський суд їй за це впаяв штраф, додатково карцер зразу на день. І тоді кожен член ОУН, який був на цьому судовому процесі, вони виходили і віталися з залом «Слава Україні!». І вони всі розуміли, що зараз дістануть карцер. Це писали всі газети. І в результаті дійшло до того, що всі політичні партії – гетьманці, які дуже жорстко конфліктували з унівцями, навіть релігійні громади, навіть в американських і канадських газетах закінчили свої оголошення «Слава Україні!». Тобто це гасло стало буквально в 36-му році тотально знову загальнонаціональним з вірою в те, що ми переможемо, коли в нас є такі люди.
Воювали, от ми говоримо, з абсолютно різними ворогами, але це гасло було актуальним і в війні проти німецьких нацистів, і війні проти угорців, і війні проти росіян, і війні проти поляків. Тобто, вороги різні, а гасло це було.
Так, ну це гасло тих, які борються за українську незалежність. Знову ж таки, я впевнений, що із 14-го року багато хлопців і дівчат, які загинули на фронті, ми просто не маємо свідчень цих загибелей. Багато є до сих пір, ну, якби неупізнаних, не знайдених тіл. Ми не знаємо обставин, як вони загинули, а ворог цих обставин фіксує. Впевнений, що там теж було багато випадків, коли ті під впливом історичної літератури і так далі знали, як вмирають герої, і вони говорили «Слава Україні!». Це може, навіть хтось не говорив «ворог», він міг собі сам це сказати. І це, якби така чітка крапка, артикулююча крапка, яка показує ворогу, хто вони і хто ми. Згадаю приклад не про 17-й, про щоденники Довженка. От Довженко якось зустрічався з одним чекістом, і цей чекіст йому оповідав історію, які страшні ці бандерівці, ти йому шкіру пасами ріжеш, ну, типу, здираєш шкіру, а він тобі в обличчя каже «Слава Україні!». І цей чекіст був шокований, як це так, от вони, типу, якісь взагалі, ну, незрозумілі ці люди. От. А Довженко, в свою чергу, був шокований, як людина, ну, по-перше, це могла робити, а по-друге, так і не зрозуміла суті того, що йому сказали. І цьому десь до певної міри вся ця наша визвольна війна, що ми чітко знаємо, що ми хочемо, світ вже, слава Богу, розуміє, що ми хочемо, але ворог, він живе в якихось своїх імперських міфах, і ці міфи йому не дозволяють бути людиною, ну, чи людьми. Тобто не побачити ці людини, що люди вмирають не за те, там щось там для корисне, а що є цінність української незалежності, вона кінці кінців перемагає. Те, що стосується визвольних змагань, то я думаю, в 17-21 роках ми не знайдемо багато випадків. От, але ми знаємо, як, наприклад, в другому зимовому поході близько там тисячі хлопців пішли в листопаді місяці з території Волині в похід на Київ з ціллю, ну, підняти повстання і відновити українську державу. Так от, коли під селом Маліминьки попали, ну, в оточення і проривалися, частина прорвалась, частина потрапила в полон, частина відстрілювалась до останнього. І от бригада Михайла Білинського, морської піхоти, яка в Маріуполі воювала, от Білинський, він застрілився і впевнений, що він щось при цьому сказав. Ми не маємо свідчень, що він сказав, але ми маємо свідчення хлопців, які були недалеко, які бачили, як це відбулося. Тому цілком можна припускати, що він говорив «Слава Україні» або «Хай живе Україна» або якесь інше українське гасло для того, щоб відважитись на цей чинок, цей хоробрий чинок, і не потрапити в полон до ворога. Не думаю, що вони мали можливість співати гімн, бо їм би хватило максимум на першу там строфу чи рядок, і їх би розстріляли. Тому і вигукували щось коротке, от те, що ми побачили всі на цьому відео, що можна встигнути сказати, воно буде повним.
До речі, от ви згадали про Довженка, що от лють і нерозуміння цього гасла, і от зараз ми на цьому відео теж бачили, яка лють від того, що людина сказала спокійно, без надриву, сказала «Слава Україні», і яка лють була тих, хто його вбивав, стріляв. Слухайте, звідки у них ця лють? Ну от ви воїн, ви воювали, взяли в полон росіянина, сказав би вам полонений росіянин «Слава Росії». Ну, хіба б у вас би цього лють була?
Ні, звісно. Ну, по-перше, вони такого не говорять, бо в них якби цінності, мотивація інші.
Ну, чи там «Слава Російській Федерації», «Слава там Радянському Союзу», да почому? Ну,
так, ну ми можемо, я думаю, що наші хлопці, якщо таки чують, то скоріше посміються над тим, що вони почують, бо розуміють, що це якесь таке щось дивне. А в них ця лють, вона в них глибоко сидить, бо вони дивляться на весь український рух, ну, і це формується. От ми ж не бачимо тих посібників, на яких вони ростуть. Там фільм всякий «Брат-2» і так далі, де вони роками, десятиліттями. Та, ну, добре, ми бачили його, але оцього комплексу ми не відчуваємо впливу, який робиться на суспільну думку. І це ще було до Радянського Союзу. Це в царській Росії все виховувалось. Тобто оця ненависть взагалі з одного боку, з іншого боку нетерпимість до українців як таких. От вони вважають, що всі українці мають бути руськими, росіянами. І коли українець каже, що я українець, і підкреслюється, там, коли говорить отак віччя смерті, що слава Україні, щоб коротко, довго не пояснювати, в чому суть. І вони, очевидно, вони не можуть це пояснити, і в них єдина реакція, яка ось така викликає злість, бо вони нічого з тим не можуть зробити. Тобто людина керує собою, вони розуміють, що вони цій людині нічого не зроблять, вона все одно залишиться українцем. А вони хочуть, щоб всі були русскими, а це не буде.
Ну, от, власне, да, ця війна, вона ще не очевидно, якою буде наша перемога, але вже очевидно, що українці поховали русський мір, так званий.
Так, і дуже глобально. Нам ще треба буде поборотися за назву, очевидно, що насправді я в своїй дитині дуже тяжко пояснювати, що насправді ми руські, і оскільки вони вкрали нашу назву, то ми українці. От, і це дитині тяжко пояснювати, світу ще тяжче, бо різних мов це артикуляції. Тобто в нас настільки це все погано, що навіть назву нашу вкрали, і вони не розуміють, що це вони вкраденою назвою користуються, і вони все одно не люблять тих, кого вони обікрали.
Вкрадена назва Русь в грецькій інтерпретації. Тобто так. Росія, це ж з грецької вони взяли ця Росія.
Так, ну вони ж якби не артикулюють. От був колись такий Затулін, який якраз зв'язі
з країнами з СНД, да. Тобто він як так. Це називалося зв'язок от. З країнами СНД, а насправді це один з таких рушіїв цього руського
війна. Я колись чув його одне інтерв'ю, і він був шокований. Як же так? Даже в Совєтському Союзі ви представляєте учебники по русскому язику на українському язикі писали російська мова. Должно було писати русский язик або руська мова, а написали російська. Тобто навіть в цьому Радянському Союзі українці чітко розуміли, хто руські, а хто росіяни. Тому це якби оця ідентичність українська, попри ці всі блуди, які нам приносили і приносять з Москви, вона все одно зберігається. І ми, до речі, тяжко сказати, оцей хлопець, що, на жаль, ми не знаємо в дійсності, хто це був. От. Але я не думаю, що він там був якимось великим активістом патріотичних організацій, ще щось. Це звичайний український хлопець. І цей звичайний український хлопець чітко розуміє, хто він і хто вони. От. І їм сказав те, що він їм хотів сказати. Дуже культурно, інтелігентно і так, як говорить про це бойовий статут Збройних сил.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із істориком, офіцером Збройних сил Юрієм Юзичем ми говорили про історію гасла «Слава Україні» і про героїчний, трагічний контекст, в якому ми це гасло зараз згадуємо. «Слава Україні! Герою слава! Героям слава!» На все добре!